parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Večeras nastavljamo priču o riznici Cetinskog manastira, kroz koju nas, kao i prethodnog četvrtka, vodi magister istorijskih nauka, monah Pavle Kondić.
Kao što sam spomenuo, ovdje u riznici Cetinskog manastira zaista svakakvih čuda ima, istorijskih čuda. Spomenuli smo, dakle, Divoševo evanđelje koje je došlo iz Bosne, a onda ovdje na Cetinju sami Bog zna kojim i kakvim putem se obrala i ova plaštanica na kojoj vidite i sami piše da je ona nastala blagoslovom i u vreme preosveštenog mitropolita Krušedolskog i savjetnika Česarskog gospodina Isaija Đakovića. On je bio karlovački krušedolski mitropolit svega, nažalost, godinu i pol dana. 1708. 1709. godine se upokojio i kao što vidite, ona je veoma skromnog rada umetničkog, u stvari samo crnom i crvenom bojom naslikana na lamenom platnu, ali estetski, po svom kvalitetu estetskom, ona se ne razlikuje mnogo od onoga što smo upravo sad videli vozduha manastira Mileševi, iako naravno to je vreme upravo posle velike seobe Srba 1690. godine, kada se sve izgubilo što se imalo, kada se došlo na polupuste prostore Panonske nizije, današnjeg prostora Vojvodine, Srema, Banata i Bačke, i kada je u stvari trebalo da se sačuva i iznese taj kontinuitet crkvenog i narodnog i duhovnog života. O tome onda svedoče i ovi drugi bogoslužbeni predmeti koje vidite ovdje, koji su grčki radovi istog perioda, a ovdje sa domaćeg prostora crnogorsko-primorske mitropolije svedoči nam i ovaj antimins, odnosno također bogoslužbeni predmet iz 1734. godine, kako piše ovdje ovim crkvenim slovenskim slovima i zapisom, da je to urađeno u vreme, vidite, kir mitropolita Danila Skenderijskog i Primorskog, to je znači taj čuveni naš vladika Danilo koji smo spominjali i koji počiva ovdje gore na olovom kršu. Ikone koje vidite po zidovima ove prostorije jesu u stvari pokazatelj jedne čudovišne simbioze istoka i zapada, ono što u stvari Sveti Sava i rekao, da smo mi istok na zapadu i zapad na istoku, i o tome svjedoče ove italokritske, renesansne i barokne ikone, gdje se spajaju, vidite, istočni kult i kanon, znači pravilo ikonopisanja, i zapadni renesansni, pogotovo vidite ovdje je to uočljivo na ovoj ikoni Deisisa, odnosno Hrista, Bogorodice i Svetog Jovana iz polovine 18. veka, iz polovine 17. veka, znači 1650. godine. Ovo ovdje sada što vidimo, gledajući dalje, hodeći kroz riznicu Cetinskog manastira, jesu naravno ikone i bogoslužbeni predmeti, znači Sveto evanđelje, putir, diskos, darohranilnica, kadionica, svećnjaci, litijski krstovi, i kadionice, koji su u stvari radovi i ruske carske radionice stigle iz Petrograda, iz Moskve, iz 1798. godine, na primjer ovaj putir, kao iz nešto ranijeg perioda ovo okov za evanđelje, koji ipak rad naših domaćih primorskih majstora iz Kotorske i Risanske zlatarske radionice, kao i ove ikone po zidovima koje vidite, koje su radovi ruski iz početka 19. veka. Međutim, ono što bih posebno želeo da istaknem u potvrdu toga koliko je mučna istorijska putanja srpske crkve i srpskog naroda, jesu ova tri zvona koja vidimo i koja su znamenita Vranjinska zvona, najstarije iz 1306. godine, o čemu svedoči ovaj, kako se vidi, natpis iz Liven na samome zvonu, i ovo drugo zvono prezvjetera Markusa iz 1453. godine, kao i ovo treće zvono bez natpisa, ali koje se datira u sami kraj 14. veka, znači 1380. godine, koja su bila zvona manastira Vranjine, manastira Svetog Nikole, podignuto 1234. godine od Ilariona, prvoga zetskog episkopa koga je postavio Sveti Sava. Ova tri zvona su tri od veoma malog broja sačuvanih zvona u Srpskoj crkvi iz srednjovekovnog perioda. Imamo još dva zvona sačuvana u Narodnom muzeju u Beogradu iz istog perioda, dočim su sva ostala zvona, nažalost, netragom nestala turskim pljačkanjem i razaranjem crkava i manastira od kraja 15. veka pa sve tu negde do početka 19. veka. A ova zvona ne bi ni preživala sva ta stradanje i razaranje, nego su bila zakopana sve tu negde do 1974. godine, kada ih je detektorom za metal jedan čovek pronašao, onda su otkopana i pohranjena ovde u riznicu Cetinskog manastira. Ne treba čuditi, dakle, da su ova zvona nastala na zapadu u Veneciji, a da su bila korišćena u pravoslavnom manastiru. Kažem i ponavljam, Sveti Sava je rekao da smo mi istok na zapadu i zapad na istoku, i neminovno je to prožimanje i prelamanje istočne i zapadne kulture i tradicije i duhovnog i verskog nasljeđa katoličkog i pravoslavnog. I zvono je zvono, ono zvoni u slavu Božiju, objavljuje početak i najvažnije delove svetog bogosluženja, i zato nikakvo čudo nije bilo da se ona bila korišćena kod nas u pravoslavnom manastiru. Kao da navedemo jedan paralelan primjer, vi ćete vidjeti u Kotorskoj katedrali pravoslavne freske rađene od onih istih majstora upravo pre samoga freskopisanja manastira Dečana, jer imate na umu da je fra Vito, mali brat, znači Franjevac iz Kotora, projektovao manastir Dečana, otuda oni gotski lukovi i ona izduženost manastira Dečana, a da su grčki majstori prvo freskopisali katedralu Svetog Tripuna tu negde oko 1320-30. godine, da bi posle toga otišli u manastire Dečane i tamo uradili čitavu onu ogromnu galeriju fresaka i likova koji su nam sačuvani do dana današnjeg. Tako dakle da i ova zvona sa latinskim natpisima latinske proizvodnje nama svedoče koliko smo se tu susretali i prožimali na ovom prostoru, i kako tada nije bilo nikakvog problema da mi koristimo latinska zvona. I u naše dane jedna paralela, upravo na hramu Svetoga Save u Beogradu, koji je nama glavni saborni hram čitavog srpskog naroda, mi imamo zvona u naše dane izlivena u Njemačkoj, čuvena Grossmayer firma je izlila ta zvona. Zašto? Zato što oni imaju 500 godina tradiciju livenja zvona, imaju taj kvalitet i garantuju taj kvalitet, i nama to nije bilo ništa čudno i novo da se ta zvona tamo izliju i urade. Kao što je, evo još jedan paralelu da napravimo, venecijanski majstori su radili mozaike po nacrtima naših domaćih umetnika, ali u Veneciji su rađeni mozaici koji su postavljeni na crkvu zadužbinu kralja Petra I, mauzolej Karađorđevića na Oplencu u Topoli, u srcu Šumadije.
parče neba na zemlji.
Dosta predmeta koji se čuvaju u riznici Cetinskog manastira stigli su iz Rusije kao dar careva, carica, patrijaraha. Tako se, na primjer, u riznici može vidjeti plaštanica, evanđelje i ručni krst, koji je dar carice Katarine II. Svetom Petru Cetinskom, 1786. godine. Mogu se vidjeti bogoslužbene odrežde mitropolita Danila, Save, Vasilija, Petra I. i Petra II. Petrovića Njegoša. Kod je se čuva i naprsni krst mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, koji je dobio na dar od austrijskog cara Ferdinanda I. 1841. godine.
Nastavljajući dalje svoj pohod riznice Cetinskog manastira, sve ovo dalje što ćemo vidjeti, znači ova druga polovina riznice, ovaj gornji sprat, jeste u stvari znamenje onoga što sam spomenuo, da je kompletan život ovdje u Crnoj Gori, pa vezano i za mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, zasnovan bio na pomoći koja je stizala iz Rusije, carske Rusije, tako da svi ovi predmeti koji se ovdje nalaze su u stvari darovi ruskih vladara, careva, carica, ruskog svetog sinoda kao duhovne vlasti ovdje mitropolije Crnogorsko-Primorskoj, odnosno vernome narodu Crne Gore. Ovdje u ovoj velikoj vitrini vidite ovako veoma impresivnu, pečatljivu ovu plaštanicu, odnosno predstavu Hristovog tela na odru, koja se koristi za bogosluženje Velikog petka, također i evanđelje i ručni krst, koji su u stvari darovi carice Katarine II. Svetom Petru Cetinskom iz 1786. godine. A u ovoj drugoj vitrini vidite čitav ovaj niz putira, znači evanđelja i krstova, koji su također ruski i carski radovi, osim par ovih krstova rađenih filigranom, to jest ovim čipkom izvezenom od tanke srebrne žice, kojima su okovani ovi duborezbareni krstovi drveni, a koji su u stvari domaći radovi zlatara sa početka 19. veka iz sa prostora Kosova i Metohije, koji su ovdje došli upravo u to vreme kada je počela da se uspostavlja komunikacija, odnosno saradnja između Cetinske mitropolije i Pećke, odnosno Raško-Prizrenske mitropolije u duhovnom pogledu, a prenosno iza toga u nacionalnom pogledu, znači vreme saradnje za oslobođenje ispod turske vlasti. Sljedeća prostorija koju mi ovdje vidimo jeste prostorija sa bogoslužbenim odeždama iz početka i sredine 18. veka, znači vezano za mitropolita Danila Petrovića, mitropolita Savu i mitropolita Vasilija. Međutim, ako se ima na umu da Cetinski manastir postoji 500 godina, onda ovo što sada vidimo ovdje pred sobom, a to je Cetinski letopis, ova knjiga koja u stvari ima svega 81 list, odnosno svega negdje oko 160 strana teksta, to je jedino što je pretrajalo sve ove vekove stradanja i razaranja vezano za povest Cetinskog manastira i same mitropolije, jer kao i svaki manastir, tako i Cetinski manastir imao svoj letopis. To je univerzalna tradicija kod pravoslavnih manastira i crkava da se vodi letopis, odnosno knjiga povesti, gdje se s generacije u generaciju od osnivanja dotične crkve ili manastira upisuje ono sve što je najvažnije vezano za njen život i za njenu duhovnu misiju. Dakle, počevši od same osnivačke povelje, ali stradanja i razaranja koje je pretrpeo naš manastir su nama ostavila samo ovaj cetinski letopis iz polovine 18. veka, iz vremena mitropolita Save i Vasilija. Mitropolit Vasilije je bio pomoćnik starome mitropolitu Savi od 1750. do 1766. godine, kad se nenadno i prerano upokojio i počiva u Petrogradu, u Aleksandro Nevskoj lavri, a gde je on u stvari bio svojim duhovnim, ali i nacionalnim poslom, hoteći da predstavi potrebe tadašnjeg naroda u Crnoj Gori za oslobođenjem ispod turske vlasti. Ovaj niz crkvenih predmeta dalje koje vidimo jesu bogoslužbene odežde mitropolita Petra I, Svetog Petra Cetinskog, Petra II, Petrovića Njegoša, znamenitog pjesnika, i ostalih mitropolita sve do mitropolita patrijarha srpskog Gavrila Dožića. Ono što je posebno zanimljivo i znamenito ovde jeste ova odežda Svetog Petra Cetinskog, koja, kako i vidite sami, je veoma kvalitetan rad, izvezena srebrnim i zlatnim nitima i ukrašena. Ovaj njegov srebrni pa pozlaćeni žezal vladičanski i ova mitra ukrašena ovim poludragim kamenčićima i ova srebrna kadionica, ovaj njegov vladičanski ugrtač zvani mandija, to su neki od predmeta koje je on koristio za svoga života i za svoje duge, dakle, mitropolitske vlasti. Imati na umu da je 45 godina ipak on bio ovde mitropolit u Crnu Goru, ali to je ono što je samo do nas dotrajalo i došlo od ostalih stradanja i pljačkanja. Ali ono što je istorijska vrednost ovih predmeta jeste povest njihova vezano za narodnu istoriju. Početkom 19. veka, u vreme Napoleonovih ratova sa Austrijom, svaki rat, dakle, nosi sobom stradanja i razaranja, a Crna Gora je inače veoma siromašan prostor i tu je glad stalni posjetilac, a u vreme rata dvostruko velika nevolja i potreba. I onda Sveti Petar, da bi ikako, kako god, dobio koju paru, odnosno žito, da prehrani narod u te gladne godine 1809. 10. godine, on je sve što je imao do tada sakupljeno, stizalo iz Rusije, toga blaga, ono što ste videli gore i ovo ovde što vidite u ovoj prostoriji, on je založio kod kotorskih trgovaca da bi dobio nešto žita, dok ne dobije drugu pomoć iz Rusije da može da prehrani narod. I tako je on i ove svoje bogoslužbene, kažem, sve predmete i vrednosti založio da bi se ikako narod spasao i preživeo od gladi. I u tome je veoma velika istorijska znamenitost ovih predmeta koje vidite pred sobom. A ovde u ovoj vitrini vidite, ovako poveliku, jer on je bio preko 2 metra visok, odeždu vladičansku i vladičansku mitru mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. Vidite i sat koji je, vidite, piše na njemu Roma, Rim, on donio negde sa onih svojih čuvenih putovanja po Italiji, koje je opisao Ljuba Nenadović u zbirci pisma iz Italije, gde je išao tražiti sebi leka svojoj grudnoj bolesti, tuberkulozi, od koje na kraju, nažalost, i upokojio se. Tu vidite i pečat crnogorskog senata i pečat samoga vladike Rada, kao i njegov naprsni krst, i to je jedna velika istorijska znamenitost, iz 1841. godine. To je dar austrijskog cara Ferdinanda I, mitropolitu Petru II. Petroviću Njegošu, na ime sklopljenog ugovora i garantovanja mira na granici između Crne Gore i Austrije, vezano za ovaj primorski pojas, znači od zaleđine Risna i Kotora pa tu negde do Sutomora. Također vidite ovde i gramatu, odnosno diplomu o Njegoševoj hirotoniji za episkopa koju on primio u carskoj Rusiji. Nažalost, riznica Cetinskog manastira je veoma stradala od vremena do vremena. tako i u naše dane, da kažemo 1983. godine grupa lopova nam je ukrala odavde 16 krstova i panagija, znači vladičanskih episkopskih insignija, koje su sve od reda bile darove ruskih careva mitropolitima i mitropolitu Svetom Petru Cetinskom i Petru II. Petroviću Njegošu i njihovim naslednicima mitropolitima Ilarionu, Visarionu, Mitrofanu. I tako smo ostali bez toga, nažalost, ali ostalo je nam jedino, osim ovih bogoslužbenih odeždi vezano za naše mitropolite, nešto od ovih njihovih ordena koje su dobijali od raznih vladara evropskih država druge polovine 19. veka. Tu naravno su ordeni bugarski, ruski, pre svega austrijski, francuski, nemački, italijanski, vidite, sve su to lente, znači ordeni prvog stepena, jer je to bio najviši nivo, jer je to pripadalo po samom položaju mitropolitima da imaju orden prvog stepena. Međutim, ono što je od svih ovih ordena koji su ovdje izloženi znamenito, to je ova zlatna Obilića medalja koju je ustanovio mitropolit Petar II. Petrović Njeguš kao najviše vojno odlikovanje u Crnoj Gori i jedini od crkvenih dostojanstvenika koju je imao, to je bio mitropolit Mitrofan Ban, koji je vodio odbranu manastira Morače i odbranu samoga Kolašina u ratu sa Turcima 70. godina 18. veka, s obzirom da je on sam bio tada starešina manastira Morače i da je imao mandat da odbrani manastir Kolašin od Turaka i da sklopi mirovni ugovor sa njim. I on je to uspješno obavio i na ime toga je i dobio to najviše crnogorsko vojno odlikovanje. Jedna od posebnosti manastirske riznice jeste i ova ikona Majke Božije sa srebrnim okovom i sa ovim okvirom vrlo lepo urađenim i izrađenim u tehnici intarzije, znači umetanja u drvo slonove kosti, ali ono što je posebno na njoj zanimljivo jeste ovaj arapski natpis na njoj, vidite, arapskim slovima urađen, to je u stvari molitva Majci Božjoj na arapskom jeziku, jer je ta ikona sa kraja 19. veka dar antiohijskog patrijarha knjazu Nikoli, koji je bio jedan od znamenitih pravoslavnih vladara tada na Balkanu, čuvara pravoslavne kulture i vere i tradicije na ovim prostorima, a Antiohija se nalazi u Siriji, to je tada bilo Tursko carstvo. Sada također mi imamo Antiohijsku patrijaršiju koja je jedna od četiri one prvobitne patrijaršije, znači uz najstariju Rimsku patrijaršiju, Carigradska, to jest Konstantinopoljska, Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalemska patrijaršija su osnovne patrijaršije čitave te porodice pravoslavnih crkava i dan danas imamo tamo pravoslavne Arape koji svoje bogosluženje vrše na arapskom jeziku i episkopi i sam patrijar su pravoslavni Arapi i otuda arapski jezik i na ovoj ikoni i, kažem, u samom životu crkve. Ovdje još privodeći kraju svoj pohod riznici Cetinskog manastira vidimo vjenčila, odnosno ove krune koje se koriste za venčanje i koje su bile korištenje za venčanja prestolonaslednika Danila, kao i crnogorsku kapu kralja Nikole i kraljice Milene ovdje i odeždu bogoslužbenu mitropolita crnogorsko-primorskog od 1920. do 1938. godine, a od 1938. do 1950. godine patrijarha srpskog Gavrila Dožića. Također i maketu projektovanog, nažalost neizvedenog, sabornog hrama Cetinske mitropolije ovdje na platou iznad samog manastira zvani Tablja, kao i ovu litijsku ikonu koja je ruski rad sa kraja 19. veka.
Parče neba na zemlji.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Sljedećeg četvrtka posjetit ćemo biblioteku, trpezariju, gostoprimnicu i još neke delove Cetinskog manastira. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.